Bişkek'te saat 10 buldu. Саламатсыздарбы ve kadırman uğarmandar. Bugün 10 avgust, günkü şarşemby. Azattık radyosunun geçki efiri baştaluuda algach ukturuubuz tuuraluu kıskaça bir jılda 60'tan aşuun ölüm. Төрөттөн каза болгон келиндер боюнча статистика ушундай. Эл аралык уюмдар бул жагынан Кыргызстан кошуналардын арасынан сап башында турат деп эсептеп чыгышты.
Биз официалдуу түрдө бүт эне өлүмдөрүнүн учурларын каттайбыз да.
Türkiye kaçkınlar meselesi boyunca Euro birimdeki şart koydu.
Vize muafiyeti konusunda bize...
Bizge bul datada vizasız rejim bolot dep bir vakit aytılbasa, bozgundardı artka kaytaruu makuldaşuusun koldo oybuz.
Кыргызстандын спортунда бүгүн тарых ката калчу күн. Оор атлетчибиз Изат Артыков Рио Олимпиадасында алгачкы медаль алып берди.
Коло медаль алтын медаль менен тең деп ойлойм.
Кененирээк ушул жана башка окуялар тууралуу алдыдагы жарым сааттык программабызда айтып беребиз. Берүүнү мен Рахат Кеңешов алып барам. Алгач соңку жаңылыктар менен баштайбыз. Уктуруубузду сөз Айданбек Акматуулунда.
Орусия Украина куралдуу күчтөрү даярдаган терактардын алдын алганын билдирди. ФСБнын 10 августтагы кабарлоосуна караганда, Крымда Украина күчтөрүнүн диверсанттар тобу кармалды. Алар жарым аралдагы маанилүү объекттерде теракт жасоону көздөгөн деп аталууда. Маалыматка караганда, Крымдагы Армянск шаарында 6 августтан 7 августка караган түнү диверсанттарды кармоо учурунда кагылышууда ФСБнын бир кызматкери наут болгон. Ал жерден 20 бомба, ок дары жана мина табылган. Кармалган диверсанттар өз аракеттери тууралуу маалымат берип жатышат. Украинанын коргоо министрлигинин чалгын кызматы диверсанттар жөнүндөгү маалыматтарды толук төгүнгө чыгарды. Крымды Орусия 2014-жылы аннексиялап алган. Огансында Гилмен провинциясынын борбору үчүн согуш жүрүүдө. Лашкаргах шаарынын талептер колуна өтүү коркунучуна байланыштуу өлкөнүн коопсуздук күчтөрү күчөтүлдү. Гилмен провинциясынын кеңешинин төрагасы Керим Атал талептер Лашкаргах шаарын толук курчоого алганын, өкмөттүк күчтөр көзөмөл өткөрмө бекеттерине чегингенин 10 августта билдирди. Атал ошондой эле өкмөттүк аскерлерге жардамга кошумча күчтөр келгенин белгиледи. Уруштан улам Лашкаргахка келген жолдор жабылгандыктан шаарда азык түлүк кымбаттоодо. Биби Мариям Муса кызы жазган Айкөл Манас чыгармасын экстремисттик деп табуу боюнча Жумгал райондук соту чыгарган чечим күчүндө калды. Мындай бүтүмдү 10 августта Нарын облустук соту чыгарды. Отурум өтүп жаткан кезде сыртта 10 чакты адам чечимди күчүндө калтырууну талап кылып митинг өткөрдү. Китепти 19 июлда Жумгал райондук соту экстремисттик деп тапкан. Буга нааразы болгон Биби Мариям Муса кызынын тарапташтары апелляциялык арыз менен Нарын облустук сотуна кайрылган. Арманы экстремисттик деп табуу демилгесинин башкы прокуратура көтөргөн. Аталган китеп кыргыз элинин улуттук кадыр баркын кемсинтет, тарыхый фактыларды бурмалайт жана диний улут аралык касташууну тутандырышы мүмкүн деп табылган. Кыргызстандагы медициналык академиянын аппарат жетекчиси Абдыкерим Гапаровдун өлүмүнөн соң кылмыш иши козголгон. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин оперативдүү кызматкерлеринин иши сотко өттү. Тергөө иштерин аскер прокуратурасы жүргүзгөнүн башкы прокуратура билдирди. УКМК Абдыкерим Гапаров 26 февралда пара алып жаткан жеринен колго түшөрдө жүрөгү кармап каза болгонун билдирген эле. Аскер прокуратурасы УКМКнын ага тергөөчүсүнө кызмат абалынан кыянат пайдалануу, эки кызматкерге шалаагылык беринлери боюнча айып койгон. Бишкектеги Дайыр Асанов атындагы аскер лицейинен 69 курсанттын качканы тууралуу маалыматты башкы штаб төгүнгө чыгарды. Аскер мекемесинин басма сөз катчысы Майрамбек Мисиев Азаттык радиосуна буларды билдирди.
Эч ким качкан жок, баары тең ордунда курсанттар, лицеисттер. Билбейбиз чок кандай факт. Кайне азыр каникулда, бирок ал лицеисттер азыр калышкан эме парадка дайындык эме жатышат. 31 августта парад болот да.
Буга чейин айрым маалымат булактарында лицейде 3 курста окуган 69 курсант качканы, бирок алар кайра окуу жайга келгени тууралуу кабар чыккан эле. Кыргыз өкмөтү камбар ата бир жана жогорку Нарын каскатын куруу боюнча Орусия менен 2012-жылы түзүлгөн келишимди 9 августтан тарта токтотту. Азыр эки тарап ортодогу маселелерди чечүү боюнча сүйлөшүү жүргүзүп жатканын улуттук энергетикалык холдинг компаниясынын басма сөз катчысы Фатима Төрөканова Азаттыкка билдирди.
В настоящее время кыргызская и российская сторонами ведутся переговоры по урегулированию всех хозяйственных вопросов.
Азыр кезде Кыргызстан менен Орусиянын ортосунда келишим иштеп турган мезгилдеги бардык чарбалык маселелер боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Анын ичинде курулуш ишин жүргүзүүчү жана ал бүткөндөн кийин гэстерди иштетүүчү орус компанияларынын үлүшүн Кыргызстанга өткөрүп берүү боюнча да деди Фатима Төрөканова. Кыргызстан 2012 жылы камбарата 1 жана жогорку нарын гэстеринин каскатын Орусия менен куруу боюнча келишим түзгөн. Бирок Москва келишимди аткарууну ар кандай себептер менен создуктургандыктан быйыл жыл башында кыргыз өкмөтү келишимди денонсациялоо чечимин кабыл алган эле. Орусия жана Армения Тоолуу Карабах боюнча тынчтык планын сүйлөшөт. Владимир Путин жана Серж Саркисяндын жолугушуусу 10 августта болду. Орус президенти Армения президенти менен жолугушканга чейин Бакуда Азербайжан президенти Илхам Алиев жана Иран президенти Хасан Роухани менен Тоолуу Карабах жаңжалын жөнгөрүү боюнча эки күнүн планын сүйлөшкөн эле.
Рахмат сизге, Айданбек Акматуулу айтып берди соңку кабарларды. Азыр аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышып алыңыз. Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде өткүн өтүп күңгүр күрөшү ыктымал. Эртең Чүй, Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарында түнкүсүн жаан чачын болбойт, ал эми күндүз эртең кээ бир тоолуу райондордо өткүн өтүп күңгүр күрөйт. Калган аймактарда жаан чачын болбойт. Анын температурасы Чүйдө түнкүсүн 14-19, күндүз 28-33, Таласта түнкүсүн 12-17, күндүз 27-32, Баткенде түнкүсүн 15-20, күндүз 31-36 градус, Ош Жалал-Абадта түнкүсүн 18-23, күндүз 31-36, Ысык Көлдө түнкүсүн 11-16, күндүз 21-26, Нарында түнкүсүн 9-14, күндүз 25-30, бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 1-6, күндүз 10-15 градус, нолдон жогору. Бишкек шаарында эртең жаан-чачын болбойт, аванын температурасы түнкүсүн 17-19, күндүз 31-33 градус. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун маалыматына караганда постсоветтик чөлкөмдө Кыргызстанда энелердин өлүмү эң көп катталууда. Уюмдун адистери ар бир 100 000 аялдын 76 төрөт учурунда көз жумат деген тыянакка келишти. Өлкөнүн саламаттыкты сактоо министрлиги төрөт учурунда каза болгондордун көп экенин моюнуна алып, мындай кырдаалды өлкөдөгү социалдык экономикалык абал келиндердин өз ден соолугуна жетиштүү кам көрбөгөнү менен байланыштырат. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Мындай кырдаалга төрөт учурундагы шарттын начардыгы, медициналык жардам көрсөтүлбөгөнү жана жакырчылык сыяктуу көйгөйлөр себеп катары айтылган. Эл аралык уюмдун иликтөө жыйынтыгын өлкөнүн саламаттыкты сактоо министрлиги четке какпайт. Саламаттык сактоо министри Талант Батыралиев мындай кырдаалды бир нече себеп менен байланыштырды.
Бул сан бизге аябай оор. Азыркы акыркы 5 жылда карап көргөндө биздин стабилдүү түрдө эненин мыркайлардын өлүмү боюнча азаюу статистикалык көрсөтүлүп атат. Ошого карабастан азыркы кылынган биз өзүбүз берген маалыматтар биздики ачык айкын маалыматтар. Бул башка өлкөлөргө караганда жогору. Ошондуктан азыркы кылынып аткан иш чаралар да жетишсиз. Эне менен ымыркайлардын өлүмү негизинен бул социалдык көп тармактуу бир маселе.
Министр Батыралиевдин айтымында төрөт учурундагы энелердин өлүмүнүн көп болуп жатканынын эң ириде кыз келиндердин өз саламаттыгына кам көрбөгөндүгү шарттап жатат. Буга карабай Талантбек Батыралиев эне жана баламынын өлүмүн азайтуу боюнча жылыштар байкалып жаткандыгын билдирүүдө. Анын маалыматына ылайык, быйылкы жылдын биринчи жарым жылында төрөт маалында эне өлүмү боюнча көрсөткүч былтыркыга салыштырганда 9% кыскарган. Ал эми былтыр өлкө боюнча 62 эне төрөт учурунда каза болгон эле. Ошентсе да төрөттөн жабыркагандарга дарыгерлерди күнөөлөгөндөр дарбын. Маселен, Бишкектин тургуну Чынара Абылгазиева мындай абалды жакында эле өз башынан өткөргөндүгүн айтууда.
Кызым жаңы эле төрөдү, 5-чи төрөтү болду. А бул 5-чи төрөт деген төрөт өзү эле деп атат. Андай болбош керек да, анан 5-чи төрөйбү барды, төрөт да ал төрөт. Анан андан кийин тону калып калтыр, барсак деген карабай койду. Мындай да врачтар жакшы карабайт, ошол жакшы карабаган үчүн көптөр зыяндар жана жаш келиндер, жаш келиндер каза болуп калып атат. Ушундан карабагандыктан.
Ымыркайлар менен энелердин өлүмү боюнча дарыгерлердин күнөөсү бар экендигин мурдагы вице-премьер-министр, медицина илимдеринин доктору Гүлнара Асымбекова четке какпайт.
Эң өкүнүчтүүсү энелердин өлүмү үйдө же төрөтканага алыс аймактарда эмес, медициналык жайларда катталып жатканы. Балким өз үйүндө көз жарып каза болгон бир эки учур бар болгон чыгар, бирок негизинен төрөттөн көз жумган кош боюлардын көпчүлүгү ооруканада болуп жатат. Бул жаатта кош боюларга жардам көрсөтүү боюнча уюштуруу иштерине абдан олуттуу мамиле кылуу зарыл.
Ошол учурда бул маселеде жарандардын өз ден соолугуна кам көрүүсүн жакшыртып, жоопкерчилигин күчөтүү зарыл деген пикирлер да бар. Мындай пикирди жактагандардын бири Жогорку Кеңештин депутаты Айнуру Алтыбаева.
Бардык ушу эненин, баланын ден соолугу, атанын ден соолугу, бир бирине мамиле бүт үй бүлөнүн башталат. Биз үй бүлөнү бекемдеш керек. Чындыгын айтайын, биз үй бүлөн институту жабыркаганда биздечи көбү миграция кетип, балдарын таштап, миграция жүрүп мындай ден соолугуна чындыгында мындай жакшы карабай, комплекстүү маселе да.
Дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун эсе боюнча Борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинде ар бир 100 000 айымга Түркмөнстанда 42 өлүм туура келсе, Тажикстанда 32, Өзбекстанда 36, ал эми Казакстанда 12 эне төрөт учурунда көз жумаары айтылган. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Экономикалык кризис менен коштолгон эгемендиктин алгачкы жылдары Кыргызстанда келиндердин төрөт учурундагы өлүмү азыркыдан 2 эсе көп болчу. Андан бери көрүлүп жаткан аракеттердин натыйжасында бул көрсөткүч төмөндөп калганы менен көйгөй дагы эле курч экени жогоруда айтылды. Жогорудан бери кеп болуп келаткан теманы улай биз бүгүн саламаттыкты сактоо министрлигинин адиси Айгүл Бообекованы телефондон кепке тартып суроолорубузду узаттык. Былтыр күзүндө элибиз 6 000 000 жетти деп баарыбыз төбөбүз көккө жетип куандык. Төрөт үйлөрүндө 3-4 баласынын төрөгөнү келген келиндерди көрүп чынында эле кубанып жатабыз. Бирок ошол эле учурда төрөт маалында өмүр менен кош айтышкан учурлар бай, эми мурда деле болуп келген, азыр деле болуп атат. Сиз Кыргызстанда ушул энелердин ден соолугу саламаттыгы боюнча эң негизги адиссиз. Айтып берсеңиз, кандай маалымат бар ушул жаатта? Азыр абалгандай кандай өзгөрүүлөр болуп жатат?
2015 жылдын аягында 38.5 болуп катталган. Ал эми абсолюттук немеде айтсак, ал 63 аял каза тапкан да. Анан кийин мурунку жылдарга салыштырганда бул көрсөткүч стабилдүү, анан даже азаздан неме кыскарылып келатат да. Эми ВОЗ'тун баягы информациясына, маалыматына карата аны мен түшүнүп кетет элем да, Центральная Азияда, Орто Азияда эне өлүмүнүн көрсөткүчү эң бийик болуп Кыргызстанда катталат. Анан эми башка өлкөлөрдөн салыштырганда Таджикистан, Түркменистан, Өзбекистан биздики бийик болуп официалдуу түрдө айтылат.
А мунун себеби эмнеден деп көрүп атасыңар адистер?
Эң биринчиден биз ойлоп атабыз, бул биз официалдуу түрдө бүт эне өлүмдөрүн учурларын каттайбыз да. Эч кандай баягы скрытие случаев, андай эч кандай неме жок бизде. Ал эми эң башкы баягы причиналары деп коебуз, бул деген кан кетүү, анан баягы аялдардын хроникалык ооруларын осложнениялары да, андан тышкары баягы кандагы инфекция төрөт маалында же төрөттөн кийин, жана бийик артериалдык кан басымы. Негизи бүгүнкү күндө 80% биздин боюнда бар аялдар медициналык кызматкерлердин көзөмөлүндө турат. Бул жакшы нерсе, бирок бардык учурларда баягы сапаттуу көзөмөл жана сапаттуу убагында медициналык кызматкерлерге кайрылып жардам алуу бүгүнкү күндө на достаточном уровне эмес деп айтып кетиш керек да.
Айгүл Абдрахмановна, башында маектен айтпадыңызбы, статистиканы баягы так жүргүзгөндүктөн, эчтекени жашырбагандыктан биз Борбор Азия аймагында алдыңкы орунда турабыз азыр депчи. Демек башка өлкөлөрдө балким жашыруу фактылары болгондугуна байланыштуу алардыкы бизден азыраак деген пикир барбы бизде?
Жок, биз антип айтпайбыз. Ну, негизи мындай ойлосоңуз, например, Таджикистан, Өзбекистан, алар эми биздин мындай кошуна эле өлкөлөр да. Условиясы, жашоосу, уровень жизни биздикиндей эле деп айтат элем. Мен биз баягы саламаттык сактоо министрлиги ошентип айта алса, өзүн бизде официалдуу түрдө бүт бардык учурлар катталат, статистикабыз ачык жана мындай жашыруунсуз эч кандай немеси жок.
Тилекке каршымына, сиз айттыңыз, былтыр 64 дедиңиз, келин төрөттөн каза
тапты. 63.
Эми ар бир учурдун артында албетте чоң трагедиялардын үйлөлөрү, балким дагы балдары калды. Бул энеден болгон күнөөбү же болбосо медицина кызматкерлеринин кандайдыр бир кетирген катачылыгыбы?
Ооба, 50% баягы убагында келбейт, убагында каралбайт. Оор сөнүп кеткенде келгендер ал бир 50% да. Баягы 90-жылдарына карасак, ал кезде 100 аял каза тапкан. Например, мындай мисалы. Эми ошодон бери вот канча неме окутуу болуп атат, канча баягы салымдар салынып атат. Ошонун негизинде мына бүгүнкү күндө бийик, бирок мындай хотя бы ушундай кылып кармап калышыбыз керек да. Бүгүнкү күндө мындай стабильный кылып туруп, анан баягы иштеген нерселер жыйынтыгын, бул бир күндүк нерсе эмес да. Өзүңөр билесиңер, бүгүнкү күндө проблемалар көп саламаттык сактоо тармагында. Медициналык кызматкерлер менен толук камсыздоосу региондордо аябай эле проблема болуп атпайбы бүгүнкү күндө? Неравномерное распределение кадров деп атабыз да. Айрым жерлеринде медициналык кызматкерлер кармалбайт. Баягы окутуу жүрүп аткан нерсе окутуп келебиз, баягы кичине знаниясы бар, возможностьтары бар болгон медицинский кызматкерлер за пределы страны кетип атышпайбы? Казакстанга кетип атат, Россияга кетип атат. Аны да мындай немеге алышыбыз керек.
Себеби аякта айлык көбүрөөк, ушул эле жумушту аткарат, бирок
ооба, айлыгы көбүрөөк жана условиялары да
жакшыраак.
Жакшы айталыз да, ооба.
Рахмат Айгүл Абдрахмановна, ийгилик ишиңизге. Саламаттыкты сактоо министрлигинин адиси Айгүл Бообекова менен маек токтоңуздар. Азаттык радиосунун кечки эфири уланууда Түркия качкындар маселеси боюнча евробиримдикке шарт койду. Кыргызстандын спортунда бүгүн тарыхта калчу күн. Оор атлетчибиз Изат Артыков Рио Олимпиадасында алгачкы медаль алып берди. Мына ушулар тууралуу алдыда айтып беребиз. Азыр болсо соңку окуялардын учкай мазмуну. Ауганстанда Гилмент провинциясынын борбору үчүн кармаш жүрүүдө. Анкара Сирия боюнча Орусия менен бекем кызматташуу механизмин курат деп тышкы иштер министрлиги билдирди. Кыргыз өкмөтү Камбар ата 1 жана Жогорку Нарын каскадын куруу боюнча Орусия менен 2012-жылы түзүлгөн келишимди расмий түрдө токтотту. Сузактын Көк Жаңгак шаарынын 58 жаштагы тургуну жардыгыч заттарды мыйзамсыз сактап жүргөнү аныкталды. Рио-де-Жанейрода Кыргызстан биринчи медальга ээ болду. Кененирээк ушул жана башка кабарлардын баарын биздин сайттан таап окусаңыздар болот. azattik.org дарегибиз. Ошентип Түркия качкындар маселеси боюнча евробиримдикке шарт коюп, ал аткарылбаса келишимден чыгарын билдирди. Бул арада Сириядагы согуш күчөп, качкындар агымы токтой элек. Евробиримдик мурдатан эле Түркия айрым бир шарттарды аткарбай жатат деп, качкындар боюнча келишим толук иштей элек болчу. Толугураак Али Токтокунов баяндайт.
Сириядагы согуш акыркы күндөрү айыгышкан темпте жүрүүдө. Качкындардын агымы дале токтой элек. Бирок алар үчүн Европанын эшиги дале бек жабылуу. Бул арада бозгундар тагдырын чечүүчү евробиримдик Түркия келишими жокко чыгарылчудай болуп турат. Төңкөрүш аракетин уюштурду деп миңдеген адамдарды жазалап, Орусия менен мамилесин оңдоп баштагандан кийин Түркия мына ушул маселени кайрадан күн тартибине чыгарды. Ал келишимге ылайык жакынкы чыгыштагы согуштан бозгон элди аймагында кармап туруусу үчүн Түркияга 3 миллиарддан ашуун евро убада кылынган. Түркиялыктар Шенген аймагына визасыз каттап калышмак. Бирок булар алигиче иш каш элек. 9 августта Түркиянын евробиримдик боюнча министри Өмөр Челик ушуга байланыштуу өз талаптарын ачыктады.
Бурда нет бир тутумбуз бар. Виза муафиети конусунда бизе.
Визасыз режим боюнча биздин позициябыз ачык. Бизге бул датада визасыз режим болот деп бир убакыт айтылбаса, бозгундарды артка кайтаруу макулдашуусун колдобойбуз. Сүйлөшүүлөрдү алдыга жылдырбайбыз дагы. Азыр силер Европа биримдигин коркутуп атасыңарбы деп жатышат. Биз эч кимди коркуткан жокпуз. Коркутуу опузалоо деп аткандар бул сөздөрдүн маанисин аңдоо үчүн айрым бир европалык аткаминерлердин билдирүүлөрүн карап көргүлө.
Деди Өмөр Челик. Ал эми евробиримдик лидерлери Түркиянын терроризм боюнча мыйзамдары кенен түшүнүктөрдү камтыйт. Алар аркылуу бийликтин оппоненттерин камоого жол ачылат деп аны жумшартууну талап кылышкан. Бул ишке ашпаса келишим дагы аткарылбасы айтылган. А Түрк президенти Эрдоган буга кескин каршы чыккан. Тескерисинче июлдагы төңкөрүш аракетинен кийин аны уюштурууга айыпталгандарды террорист атап жазаны катуулатты. Айрым маселелердеги пикир келишпестиктерге карабай, келишим жарым-жартылай иштеп баштаган эле. Греция босогосундагы жабык чек аранын алдында акыйган бозгундар жапырт Түркияга кайра кайта баштабаса да, Сириядан качып келгендер түрк аймагынан жай табышты. Түркиянын расмий статистика кызматы өлкөгө өткөн жылдын аягынан бери 2,5 миллион сириялык киргенин жазууда. Бирок алардын 265 миңи гана убактылуу коргонуу борборунда жайгаштырылган. Бозгундардын баары камкордукка алынбаганына Эрдоган Европа убада кылган акчасын бөлбөгөнүн негиз кармап келет. Ал 9 августта Санкт-Петербургтагы Путин менен жолугушуудан кийин муну дагы кайталады.
Европа destek vermiyor. Şu ana kadar da vereceğiz dedik.
Евро биримдик жардам бере элек. Буга чейин беребиз деген акчасынан да дайын жок. Бириккен улуттар уюмунан 500 миллион доллар келди. Биз чынчыл болуп айтканыбызды аткардык. Евро биримдик убадасын аткарбай, сөзүнө турбай жатат. Биз сөзүңөргө тургула. Эки тарап бирдикте иш кылалы дедик.
Эс заманлуу olarak atılacak adımları da birlikte atalım.
Бозгундар боюнча келишим Түркиянын Евро биримдикке мүчө болушуна карай чоң кадам болмок. Арине мына ушул тапта айрым биримдиктеги өлкө лидерлери, маселен, Австриянын канцлери жакынкы келечекте Түркия мүчө болуп кириши күмөн дей башташты. Канцлер мүчөлүк маселесин талкуулоону токтотууну сунуштарында айткан. Ошол эле учурда акыркы болуп айтылган чейликтин талабына дагы азырынча Евро биримдик жооп кайтара элек. Али Токтоконов, Азаттык.
Кыргызстандык оор атлетчи Изат Артыков Бразилияда өтүп жаткан Олимп оюндарында коло байгенин ээси болду. Ошентип 69 килограммга чейинки салмакта күч сынашкан Изат эки таймаштын жыйынтыгында 339 килограммды көтөрүп 3-чү орунду алды. Кыргыз штангисттери 1980 жылдан бери Олимп оюндарында байгелүү орунга ээ жетпей келген. Жалпысынан да Рио-де-Жанейрода өтүп жаткан Олимп оюндарында бул медаль Кыргызстан үчүн алгачкы болду. Кененирээк кабарчыбыз Эмил Чекиров баяндайт.
Изат Артыков күч сынашкан 69 килограммга чейинки оор атлетчилер арасында байге үчүн 21 спортчу күч сынашты. Булкуп көтөрүүдө 151 килограмм, түртүп көтөрүүдө 188 килограмм салмакты көтөрүп, жалпы 339 килограмм көрсөткүч менен 3-чү орунду алды. Бул салмакта 352 килограммды көтөргөн кытайлык Ши Джуонг биринчи, 351 килограмм салмакты багынткан түркиялык Данияр Исмаилов 2-чү орунду алды. Артыков алган коло медаль Рио-де-Жанейро Родогу Олимп оюндарында Кыргызстан үчүн алгачкы байге. Изат Артыков өз жеңишин Кыргызстанга жана энесине арнай турганын Азаттык радиосуна билдирип, ийгиликке жетүүгө машыктыруучуларынын салымы зор болгонун кошумчалады.
Оор атлетика менен 15 жыл болду машыкканыма. Апам Москвада иштеп жүрөт, көчөдө жүрбөй штанга көтөр деп ушу апам алып келген. Ушу апам себепкер ушу штанга алып келгенге. Биринчиден кыргыз элим арнайм, экинчиден апам арнайм.
Изат Артыков 2-чи класста окуган мезгилден баштап Токтогул шаарчасында машыктыруучу Эсен Майназаровдун жетекчилигинде машыга баштаган. Учурда 23 жашта, үй бүлөлүү. Изат Артыковту президент Алмазбек Атамбаев телефондон куттуктады. Мамлекет башчы спортчунун бул ийгилиги Кыргызстан үчүн чоң сыймык экенин айтты. Рио 2016 олимпиадасында Артыковту мелдештерде башкы машыктыруучу Үсөнкан Майназаров, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген машыктыруучусу Өмүржан Молдодосов жана Кыргызстандын оор атлетика федерациясынын вице-президенти Уланбек Молдодосов коштоп жүрдү. Кыргызстандын оор атлетика боюнча улуттук курама командасынын башкы машыктыруучусу Үсөнкан Майназаров жеңиш талыкпаган эмгек жана тынымсыз машыгуунун арты менен келгенин Азаттыкка айтып берди.
Коло медаль алтын медаль менен тең деп ойлойм. Бул жерден баардык федерациянын элдердин ишеничине менен жеңишке жеттик.
Оор атлетика боюнча Кыргызстан 36 жылдан бери Олимп оюндарынан байге ала элек болчу. 1980 жылы Москвада өткөн Олимп оюндарында оор атлетчи Каныбек Осмоналиев 52 килограммга чейинки салмакта, жалпы 245 килограмм салмакты көтөрүп, алтын медалды тагынган. Кыргызстандын эмгек сиңирген машыктыруучусу Өмүржан Молдодосов Артыков Олимп оюндарында байге алууну максат кылып, Бразилияга аттанганын билдирди.
Ташкентте апрель айында чемпионом Азии стали, ошондон эле биз планировать эткен ушу олимпийский медаль болот го, Кудай буйруса. Менин бронза медаль болот го деп. Ушундай максатыбыз бар эле да. Ушу максатыбызга жеттик, Кудай буйруса, анан бронза медаль алып, элибизди сүйүнтүп атабыз.
23 жаштагы Артыков 2012 жылы өспүрүмдөр арасында Азия чемпиондугунун коло байгесин жеңген. Бир жылдан соң жаштар арасындагы Азия чемпиондугунда күмүш медалды тагынган. 2014 жылы чоңдор арасында Азия чемпиондугунда коло байгени уткан. Быйыл 2016 жылдын апрель айында Ташкентте өткөн лицензиялык Азия чемпиондугунда алтын медалды тагынды. Бразилиянын Рио-де-Жанейро шаарында өтүп жаткан жайкы олимпия оюндарына Кыргызстандан 19 спортчу аттанган. Буга чейин кыргызстандык 5 спортчу мелдештерин жыйынтыктаган. Быйылкы Рио-де-Жанейродо өтүп жаткан 31-жи жайкы олимпия оюндарына байге уткан спортчуларга мамлекет тарабынан алтын үчүн 7 миллион сом, күмүш үчүн 5 миллион сом жана коло үчүн 3,5 миллион сом акчалай сыйлык ыйгаруу убадаланган. Бул сыйлыктын 25% башкы машыктыруучу жана машыктыруучуга берилет. Андан сырткары Улуттук Олимпиада комитетинин президенти Шаршенбек Абдыкеримов спортчуларга олимпия оюндарына аккредитациялык карточкаларын тапшыруу учурунда байге уткан спортчулардын ар бирине жана жеке машыктыруучуларына Toyota үлгүсүндөгү унааны жана батир белек кылаарын маалымдаган. Эмил Чекиров, Азаттык.
Албетте, бүгүнкү күн кыргыз спортунун тарыхында жазылып кала турган күн болду. Рио олимпиадасында алгачкы медалга ээ болду Кыргызстан. Изат Артыков чынында эле бүгүн жылдыз болуп атат. Социалдык тармактарда, интернетте аны куттуктаган, ал үчүн кубангандар жана калган спортчуларыбызга дагы ийгилик каалаган маанай жазууларды көрсөк болот. Ал арада Изат Артыков бул жеңишин мекенине жана Орусияда иштеп жүргөн энесине арнай турганын билдирди. Чемпионду өзү жалгыз тарбиялап өстүргөн Малика Касымова менен Москвадагы кабарчыбыз Лаззат Жанбек кызы баарлашты.
Кантип Изат спорт менен байланышып калды?
Изат дагы өзү баламдан спортко кызыкчу. Экинчи класстан баштап менин спортко катышам дегенде анан мени штангага алып барган.
Эмнеге ушундай чоң спортчу чыгат деп ойлодуңузбу?
Мен ойлогом, мен баламдан чыгат деп ага Үсөн агай дагы надеждасы бар болчу, Изаттан чыгат спортсмен, жакшы спортсмен чыгат деп үмүтүбүз чоң болчу баламда.
Орусияда эмне жумуш кыласыз?
Мен Россияда повар болуп иштейм. Кызым жанымда, мен менен чогуу иштейт ооба.
Изатты ким тарбиялап, жанында ким болчу эле же?
5 жыл болду келгениме Россияга. Тайкелер бар, тайкелер тарбиялаган, чоң апалар тарбиялаган, өзүм чогуучу, мен келгениме 5 жыл болду Россияга.
А негизи 15 жылдан бери келип кетип иштейсизби?
Ооба.
Изатты жаныңызга алып келип иште деген жоксузбу, өзүңүз иштеп жүрсөңүзчү?
Чоңоюп калгандан кийин уже спортто жүргөндөн кийин анан айтты да, папа барып иштейин, жардам берейин сизге деп ушинтип айткан, мен болбой койгом. Кызым экөөбүз иштейбиз, сен штанганы тыштабайсың балам дедим мен. Сенден чоң үмүтүм бар, сен ошо чемпион болосуң балам, мен сага ишенем, эне катары сен тыштабайсың деп айткан мен балама келем дегенде дагы.
Изаттын жеңиши жөнүндө укканда кандай абалда болдуңуз?
Аябай кубанычта болдум жеңиш күнүнө укканда. Өзүмгө мен саталга ыйлап кубанычтан.
Ушул Риого баратканда жеңиш менен жеңиш утат, бир жеңиш болот деп ойлодуңуз беле?
Ойлогом, мен чоң максатты ойлогом, балам баары утуп келет. Бирде биринчи мерте албаса да, экинчи же үчүнчү алып келет деп мен чоң үмүттө болчумун баламда.
Мелдешин көрдүңүзбү же бул жактан эле уктуңузбу?
Көрдүм мелдештерине.
Сизге чалдыбы улуңуз?
Ооба, чалды. Биринчи эле сүйүнчү эле папа мен ошо үчүнчү мерте алдым деди.
Улуңузга эмнетип айтат элеңиз?
Мен улумга чоң ийгиликтер кылам, мен ушул баламды төрөп чоңотконумга мен ыраазымын. Дагы ушундай элекен жакшы мести алсын, ушул катары тренерге дагы чоң ийгиликтерди каалайм. Рахмат ушул тренерге дагы ушинтип баламды чоңойтуруп, путуна тургузуп, чемпион кылганына дагы Үсөн агайына.
Оор атлетчи Изат Артыковтун апасы Малика Касымова менен кабарчыбыз Лаззат Жанбек кызы баарлашты. Ошентип, бул жолку олимпия оюндарында ат салышып жаткан кыргызстандыктардын алгачкы жеңүүчүсү аталды. Уштапта спортчуларды кыргызстандык көрөрмандар да кубаттап, жеңиш менен келишин тилеп жаткан кези.
Олимпиаданы көрүп атам, жакшы өтүп атат. Биздин президентибиз Атамбаев аябай жакшы колдоп атат. Мен жанагы кыска аябай беш колдоп эметип атам, жана Айшылуу Тыналиева ошол эле эрдик кылбаса калгандарына көзүм жетпейт.
Силер утулуп атат деп эле уктум. Настроение түшүп калды ошо.
Кызыгып атабыз, Кыргызстанга болеть этип атабыз. Эми Айсулууга эме кылып атабыз, болеть этип, бирок аны колдойбуз азыр. Күтүп атабыз, улам улам карап эме кылып. Алтын болобу, күмүш болобу, Кыргызстандын желегин элбиретип кетсебиз жакшы эле да.
Сөз Кыргызстан үчүн болеть этебиздир. Так, Арсен Эралиевке эмне дегенде кыйын болбон. Утулмайча утуш жок деп коет. Быйыл утпасак башка убакыттарда утабыз сөзсүз.
Өзүбүздүн мамлекетке, бирок ким кеткенин мен так билбейм. Единоборство деп коет орусча. Ошол вид спорттон биз алтын алганы жөнүндө мүмкүнчүлүгүбүз бар да, боксун алган мүмкүнчүлүктөр бар.
Самый главный бул жерде эми жеңиш эмес да, катышы, чтоб Кыргызстан деген өлкө бар экен деген эме сыяктуучу.
Мына ушундай маанай өкүм сүрүүдө кыргызстандыктардын арасында албетте Айсулуу Тыныбековадан дагы үмүт чоңушту менен Азаттыктын 10-августтагы кечки эфиринин алгачкы жарым сааты соңуна келип жетти. Берүүнү мен Рахат Кеңешов алып бардым.
Азаттык эгемендиктин 25 жылдыгына карата биз көргөн доор деген аталышта баяндар жана сүрөт сынагын жарыялайт. 1980 жылдардын аягы, 90 жылдардын башында Кыргызстан тарыхый бурулуш мезгилди башынан кечирип, өлкөнү эркиндиктин жели араласа, кийин ал бороон чапкынга айланып, жашоо турмушту, адамдарды, жалпы коомчулукту таанылгыс кылып өзгөрттү.
Элибизге эгемендик тартуулаган ал мезгил сиздин турмуш тагдырыңызга кандай таасир эткен?
Келгиле, баарыбыз ошол татаал тарыхый учурду эскерели.
Эң мыкты аңгеме, эскерүү, чыныгы фактылар менен көмүскөдө калган көрүнүштөр камтылган блоктордун авторлору ноутбуктар менен сыйланат.
Мыкты сүрөт салган окурманга фотоаппарат ыйгарабыз.
Материалдар 25-августка чейин webdesert чекит маймылча rfrl чекит org дареги аркылуу кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550-988.
Бишкекте саат 10:30. Кутмандуу кечиңиздер менен кадырман угармандар, бүгүн күнгө шаршемби 10-август, алдыдагы жарым сааттык уктуруубузда Азаттык эл өкүлү деп аталган жаңы долбоорду баштады. Анын алгачкы катышуучусу КСДП фракциясынан депутат Улан Примов.
Шаардык кеңешке төрага болгондон кийин мен аны толугу менен өткөздүрүп бергенмин.
Дүйнөлүк маданият Нидерланд сүрөткери Иероним Босхтун көркөм мурасын эскерүүдө.
Голландтар 2000-жылы эле Маарекени кантип татыктуу тосуп алабыз деп суроо коюшкан.
Кененирээк ушул темаларга алдыда токтолобуз. Берүүнү мен Рахат Кеңешов алып барам. Алгач сөз Айданбек Акматуулунда, соңку кабарлар.
Ооганстанда Гилмен провинциясынын борбору үчүн согуш жүрүүдө. Лашкаргах шаарынын талиптер колуна өтүү коркушуна байланыштуу өлкөнүн коопсуздук күчтөрү күчөтүлдү. Гилмен провинциясынын кеңешинин төрагасы Керим Атал талиптер Лашкаргах шаарын толук курчоого алганын, өкмөттүк күчтөр көзөмөл өткөрмө бекеттеринен чегингенин 10-августта билдирди. Атал ошондой эле өкмөттүк аскерлерге жардамга кошумча күчтөр келгенин белгиледи. Уруштан улам Лашкаргахка келген жолдор жабылгандыктан шаарда азык түлүк кымбаттоодо. Анкара Сирия боюнча Орусия менен бекем кызматташуу механизмин түзөт. Бул тууралуу Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу 10-августта билдирди. Анын айтымында Сирияда согуш токтотууда Анкара менен Москванын көз карашы окшош.
Сурия конусунда атешкес инсаний жардам.
Түркия жана Орусиянын Сирияда ок атууну токтотуу, гуманитардык жардам көрсөтүү жана кризис саясий жол менен чечүү боюнча көз караштары окшош. Ок атууну токтотуунун механизми боюнча түрдүү пикирлер болушу мүмкүн. Биз жарандарга кол салууну, террорчул эмес оппозицияга чабуулу жана Алеппаны камалоону колдобойбуз, деди Чавушоглу. Түрк тышкы иштер министринин айтымында бүгүн кечинде эки өлкөнүн чалгын куралдуу күчтөр жана тышкы иштер министрликтеринин өкүлдөрү Санкт-Петербургда орус тараптагы өкүлдөрү менен жолугушат. Түрк министринин мындай билдирүүсү түрк жана орус президенттери 9-августта Санкт-Петербургдагы сүйлөшүүсүнөн кийин жасалды. Орусия Украина куралдуу күчтөрү даярдаган терактардын алдын алганын билдирди. ФСБнын 10-августтагы кабарлоосуна караганда Крымда Украина күчтөрүнүн диверсанттар тобу кармалды. Алар жарым аралдагы маанилүү объекттерде теракт жасоону көздөгөн деп аталууда. Маалыматка караганда 8-августта орун алган эки ортодогу кагылышууда ФСБнын бир кызматкери наут болгон. Украинанын коргоо министрлигинин чалгын кызматы андай маалыматтарды төгүнгө чыгарды. Крымды Орусия 2014 жылы аннексиялап алган. Бүбүм Мария Муса кызы жазган Айкөл Манас чыгармасын экстремисттик деп табуу боюнча Жумгал райондук соту чыгарган чечим күчүндө калтырылды. Мындай бүтүмдү бүгүн Нарын облустук соту чыгарды. Отурум өтүп жаткан мезгилде сыртта 10 чакты адам чечимди күчүндө калтырууну талап кылып митинг өткөрүштү. Китепти 19-жылда Жумгал райондук соту экстремисттик деп тапкан. Буга нааразы болгон Бүбүм Мария Муса кызынын тарапташтары апелляциялык арыз менен Нарын облустук сотуна кайрылышкан. Чыгарманы экстремисттик деп табуу темилгесин башкы прокуратура көтөргөн. Аталган китеп кыргыз элинин улуттук кадыр баркын кемсинтет, тарыхый фактыларды бурмалайт жана диний улут аралык касташууну тутандырышы мүмкүн деп табылган. Бишкектеги Дайыр Асанов атындагы аскер лицейинен 69 курсанттын качканы тууралуу маалыматты башкы штаб төгүнгө чыгарды. Аскер мекеменин басма сөз катчысы Майрамбек Мисиев Азаттык радиосуна буларды кабарлады.
Эч ким качкан жок, баары тең ордунда курсанттар, лицеисттер. Билебиз жок кандай факт. Кайне азыр каникулда. Бирок ал лицеисттер азыр калышкан эме парадка дайындык эметип атышат. 31 августта бул парад болот да.
Буга чейин айрым маалымат булактарында лицейде 3-чү курста окуган 69 курсант качканы, бирок алар кайра окуу жайга келгени тууралуу кабар чыккан эле. Кыргыз өкмөтү Камбарата 1 жана жогорку Нарын каскатын куруу боюнча Орусия менен 2014 жылы түзгөн келишимди 9 августтан тарта токтотту. Азыр эки тарап ортодогу маселелерди чечүү боюнча сүйлөшүү жүргүзүп жатканын улуттук энергетикалык холдинг компаниясынын басма сөз катчысы Фатима Төрөканова Азаттыкка билдирди. Кыргызстан 2012 жылы Камбарата 1 ГЭСи менен жогорку Нарын ГЭСтер каскатын Орусия менен куруу боюнча келишим түзгөн, бирок Москва келишимди аткаруунун ар кандай себептер менен созуктургандыктан быйыл жыл башында кыргыз өкмөтү келишимди денонсациялоо чечимин кабыл алган. Орусия жана Британия лидерлери жолугушууну сүйлөштү. Орус президенти Владимир Путин жана Британия өкмөт башчысы Тереза Мей жакынкы мезгилде жолугушуп, эки тараптуу мамилени жакшыртууну макулдашканын Кремлдин маалымат кызматы кабарлады. Лидерлер 9 августта телефон аркылуу сүйлөшүп, келерки айда Кытайда боло турган 20 мамлекеттин саммити учурунда жолугушууну макулдашкан. Британия менен Орусиянын мамилеси Украина, Сирия кризиси жана Орусиянын аскерий учактарынын Британия жээктерине жакын учушуна байланыштуу чыңалуу абалына келген. Телефон аркылуу сүйлөшүүнү демилгелеген Британия өкмөт башчысы Орусия менен Британия ортосундагы пикир келишпестиктерге карабай, эки тарап үчүн маанилүү болгон маселелерди ачык сүйлөшүүнү жактаган. Бишкек шаарындагы тазалык, Зеленстрой жана Бишкек асфальт сервис ишканаларынын кызматкерлери Рио-де-Жанейрода өтүп жаткан Жайкы Олимп оюндарында коло медаль уткан кыргызстандык оор атлетчи Иззат Артыковду колдоп флешмоб уюштурушту. Алар колдоруна Иззаттын сүрөттөрүн көтөрүп, ага куттуктоо жолдошту. 23 жаштагы оор атлетчи Артыков Бразилияда өтүп жаткан 31-чи Жайкы Олимп оюндарында 9 августта коло медаль утуп алды. Аны президент Алмазбек Атамбаев телефон чалып куттуктады.
Рахмат сизге. Айданбек Ахмат уулу айтып берди соңку кабарларды. Азыр аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышып алыңыздар. Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде өткүн өтүп, күңгүр күрөшү ыктымал. Чүй, Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарында түнкүсүн жаан чачын болбойт. Эртең күндүз кээ бир тоолуу райондордо өткүн өтүп, күңгүр күрөйт. Калган аймактарда жаан чачын жок. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 14-19, күндүз 28-33, Таласта түнкүсүн 12-17, күндүз 27-32, Баткенде түнкүсүн 15-20, күндүз 31-36, Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн 18-23, күндүз 31-36, Ысык Көл облусунда түнкүсүн 11-16, күндүз 21-26, Нарын облусунда түнкүсүн 9-14, күндүз 25-30. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнчүндө 17-19, ал эми эртең күндүз 31-33 градус. Азаттыкта эл өкүлү деп аталган жаңы долбоор башталды. Бул долбоордо сиз шайлаган депутат эмне иш кылып жатат, шайлоо алдында берген убадаларын унутпадыбы, деги эле эл өкүлү эмне иш кылып кандай маселени чече алат деген суроолорго жооп издейбиз. Долбоордун алгачкы катышуучусу КСДП фракциясынан депутат, парламентте бюджет жана финансы комитетинин төрага орун басары Улан Примов болду. Ага кабарчыбыз Токтосун Шамбетов суроолорун узатты.
Ош шаарындабыз. Эл өкүлү Улан Примов Оштун активдүү жаштар жумушунда биз социалдык тармактарга берген суроолорго жооп берет. Бүгүнкү жолугушууну алып баруучу мен Токтосун Шамбетов. Мына парламенттин шайланганына бир жылга жакындап калды. Азыр каникулда болуп, шайлоочулар менен жолугуп жатат эл өкүлдөрү. Ушул парламент шайланып иштеп баштаганда эле айрым серепчилер, анын ичинен көпчүлүк басымдуу бөлүгү ушул сын пикирлер менен коштолду да. Ушул парламент жалаң баймановдорго толго жана ошондой эле мандат сатып алган бир ишкерлерге келди, бийликтин кол баласы болуп калды, парламенттин бир өзүнүн пикири жок деп. Анан сиз кесиптештериңизге, өзүңүзгө деги эле ушул бир жылдын ичинде кандай баа беретиңиз? Кандай парламент болгудай?
Эми биринчиден саламатсыздарбы? Экинчиден сиздин сурооңузга улайм, мен мындай деп жооп берет элем. Эми ар бир парламент шайланганда сөзсүз ал парламентти сындоочу, ал парламентти жактоочулар болот. Эми чындыгында сындоолор, сын айткандар көп болуп атат. Дегенде бул парламент байманаттардан туруп калды, кол парламент болуп калды депчи, мен ага толугу менен кошула албайт элем. Себеби дегенде ошол жерде парламентте депутаттардын арасында иштеп аткан депутат катары мен айтар элем, ар бир депутат ал жерде кошуп аткан салымын, ар бир мыйзамга өзүнүн көз карашын билдирип ошол жерде талашып тартышып отурганы мен үчүн мындайча айтканда ал сөздөн мындайча
айтканда фикирлер анда кайдан чыкты? Демек бир кандайдыр чындыгы барбы?
Эми сиздер байкасаңыздар болот, 6-чы чакыруусун жаңы шайланып келгенден кийин президент өзүнүн сөзүндө кайрылуу жасады. Ал кайрылууда ал киши айтты, ушул парламентте бүгүнкү күнү 80%-дан ашуун бизнестен келген адамдар түзөт экен. Бул эмнени билдирет деп айтты ал кишичи. Ал киши ошону менен айтты, демек бизде бизнес мамлекетибизде толук кан корголбойт деген сөзүн дагы айтып өттү да. Ошон үчүн кайсылдыр бирөөлөр өзүнүн бизнесин коргоо үчүн баргандыр. Бирок мен жеке өзүм үчүн бизнесимде эмес, мен чыныгы мыйзам талаасында иштеп болгон күч аракетин жумшайм.
Ушул жерде дагы бир ой пайда болот да. Биздин парламентте буга чейинки сиздерге чейинки 5 жылдык аралыгында мисалы үчүн айта кетсек мындай көп суу ийин казбайт калса да кенен казбайт болуп атат да. Ушуга сиз кандай карайсыз? Балким бизге 90 депутат жетишеттир деген суроо берген келип атат.
Мен ойлоймун 120 депутат балким эл айтып аткандай көптүр, бирок мен ойлойт элем канчалык эл өкүлдөрү көп болсо, эл өкүлдөрү көп болсо ошончолук парламент күчтүү болуп, ошончолук кайсылдыр бир мыйзамдар, талкуулар чыныгы элдин элегинен өтүп туруп, анан кийин элге чыныгы мындайча айтканда муктаж, чыныгы керектүү мыйзамдар кабылданат деп ойлоймун.
Угармандар ушул суроого абдан кызыкты. Азыр мен интернеттен карасам, сизди ушул Баткендеги Биялма көмүргенде атыңыз чыкты да, ошол жердеги чыр ызычу боюнча. Катаал айтканда 2014 жылы сизде катталган, 2014 жылы катталыптыр бул, кийин башкага өтүптүр да. Перити Коал деген чыкканда жөнүндө да. Бул жөнүндө жогорку кеңеште да комиссия түзүлгөн, анын жыйынтыгы деле билинбей калды. Ошол компаниялар жөнүндө да мындай көп.
Жогорку кеңеште эч кандай комиссия түзүлгөн жок, бирок жогорку кеңеште биздин коллегаларыбыз бул маселени көтөрүп айтып чыкты. Анан кийин ал жерде бар маселени бизге байланыштырып атат. Мен айтар элем,
компания сиздики да.
Эми ал компанияны убагында мен жетектегенмин, бирок шаардык кеңешке төрага болгондон кийин мен аны толугу менен өткөздүртүп бергенмин. Бүгүнкү күнү ал ишмердүүлүгүн компания жүргүзүп атат. Мен танбайм, ал компанияны бүгүнкү күнү менин атам жетектейт жана ал компания убагында ошол аукционго катышкан.
Мисалы 2013-2014 жылдары 8 тендерде утуп алган дейт да, бул 28 миллион сом деп айтылат. Бул баары биздин сиздин таасириңизден улам тендер.
Эми ошол боюнча бир топ талкуу дагы болду, бир топ социалдык тармактарда дагы жазуулар болду. Эми бирок мынтип айта турган болсок, 2013 жылы 2014 жылы мен жөнөкөй шаардык кеңештин депутаты болгонмун. И төрага катары болсун дагы, төрага катары болсун дагы, мен мисалы Баткен же Жалал абат, же болбосо ошол облустун райондоруна мен таасирин бере албаймын да.
Эми ошол Биялмада сиздин компаниядан башка мыкты компания жок, анан 8 тендерде ошол компания болгон
жок. Ал жерде Биялма бөлөк маселе, а сиз айтып аткан тендер бөлөк маселе.
Ошол эле, бирок ошол эле сиздин компанияңыз толуп атпайт.
Тендерди эми мындайча айтканда компания бүгүнкү күнү кыска маалымат айтып өтө турган болсок, түштүктө жалпы эле Кыргызстанда бирден бир биринчи орунда турган компаниялардын бири, бүгүнкү күндүн дагы көмүр казуу боюнча биринчи орунду ээлеп келатат. 1/3 бөлүгүн бүгүнкү күнү ушул Перчикал компаниясы берет. Анан кийин ал жерде мына 500 ашуун бүгүнкү күнү биздин жарандарыбыз иштейт. Ал жерден бүгүнкү күнү салык түшүп атат, социалдык төлөмдөр түшүп атат. Ошончо үй бүлө бүгүнкү күнү үй бүлөсүн багып биздин экономикабыздын өсүүнүн ишине таасирин, оң таасирин тийгизип атат десек болот.
Сизди ушул күнөөлөп, сизди айыптап пресс конференцияда маалымат жыйында бергендер болду да, анан сиз өзүңүздүн бир мен дагы экенин, таза экенсизди юридикалык жактан коргойюн деп болгон жоксузбу?
Эми
реакция болгон жок да.
Мен Себеби дегенде реакция кылбаганым себеби мен эч кандай тиешим жок болуп мен реакция кылбаймын.
Эми балким сизди айтып аткандан кийин аларга бир
эми мен аларга теңелип жөн эле көчөдөгү сөздү угуп алып эле алар антип атат мынтип атат деп мен аларга теңелип чыккым келген жок. Себеби дегенде бүгүнкү күнү мен Жогорку кеңештин депутаты болгондон кийин жөн эле көчөдөгү сөздү айтып атат деп атат деп эле чыккандан алыс болушубуз керек.
Сиз 2014-жылы Республика партиясынан шаар кеңешине бардыңыз. Ага чейин 2010-жылы Ата Журт партиясынан да ат салышкансыз. Бул чакырылышта СДПКдан депутат болуп келдиңиз. Партиядан партияга өтүштүн сыры эмне да чын эле? Деги эле
бул жерде
партияны тандаш үчүн бир
жок.
Позициясы менен сиздин пикириңиз менен партиянын пикири дал келиш керек. Анан бизде ушул 5 жыл аралыгында эле 3 партияны басып өткөндү кандай айтсак болот? Ишкерлерге дайыма эле биздин партия акчасы бар кишилерге дайыма муктаж го.
Мен бул суроого мындай деп жооп берет элем. Бул суроого мага 2012-жылдагы мен Республика партиясы менен шаардык кеңешке чыкканда берген: не я не первый, не я не последний. Бул бир гана менде көрүнүш эмес, бул жалпы мамлекетибизде көрүнүш. Демек
эмне болсом да кайсы партия менен болсо да
жок, кайсыл партия менен болсом дагы депутат болушум керек эмес. Биздин көз карашыбыз күн сайын өзгөрүп атат да, саясий партиялардын көз карашы өзгөрүп атат. Биз дагы өзүбүз депутат болгондон кийин өзүбүздүн оюбуз, өзүбүздүн пикирибиз бар.
Ошондо Ата Журт менен Республиканыкы СДПКнын окшошуп кеттиби кайсы бир жерде?
Жок, ал жерде окшошуп кетти эмес, биздин көз караштар такыр эки бөлөк болуп кеткен үчүн.
Кандай чакыруу келди? Мурда башка партияда болсоңуз же өзүңүз барасызбы партияга?
Жок, бул жерде эми чындыгында СДПК партиясы менен мен чыккандымдын негизги максаты, негизги себеби ал партия менен баргандан кийин чындыгында элге, журтка мүмкүн болушунча көбүрөөк кызмат кылганга бир шарт түзүлөт деген бир жакшы ой менен
кийинки шайлоодо кайсы партия менен барайын деп атасыз? Же азыркы партия эле жагып атабы?
Кийинки шайлоодо деле кудайым буюрса ошо аталган партия менен барам.
Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине кирип жатканда кат кат убадалар, укмуш шарттар берилген, дагы келечек божомолдор жакшы болгон да. Бирок күтүлгөндөй бир жыл чукулдаса деле алардан караан көрүнбөйт, чек аралар толук ачылган жок. Анан ушу башкаруучу фракцияда туруп, ушу бийликте туруп үндөп Евразия экономикалык киришибиз керек деп, анан бир жоопкерчиликти азыр сезип аткан жоксузбу? Мисалы бир тармакта артка кетүү байкалды да ушул биримдикке киргенде.
Эми чындыгында бул бажы биримдигине киргенден кийин бул баардыгыбыз эле айтканбыз, бул оңой болбойт. Себеби дегенде биздин ишкерлер ошол жаңы шартка, жаңы талаптарга жооп бере турган өзүн өндүрүшүн переквалификация кылыш керек. Эгерде биздин ошол ишкерлер ошол талапка жооп бере турган бир деңгээлге жетсе, чындыгында чоң рынок ачылып, чоң бир рынокко ээ болот деген ишенич менен болгон да. Анан кийин ошол эле учурда өзүңүздөр билесиздер, орус кыргыз фонду уюштурулуп, ал жерден Россия тараптан 500 миллион доллар биринчи транш келип, анын эсебинен бүгүнкү күнү бир топ биздин бизнес проекттерге акчалар берилип атат. Эми кыйынчылыктар бар, жок эмес. Анан кийин албетте бул иш чараны мен ойлоймун түпкүлүгү жакшы болот деп.
Баягыдай болбойбу? Кыйынчылык башында кыйынчылык болот, анан кийин кыйынчылыкка көнүп кетесиңер дегендей. Кайсыл ушул качан чыга алабыз? Качан божомол кандай?
Эми
качан көрөбүз?
Эми биздин мамлекетибиз мына 25 жылдан бери эле кыйынчылыкта келе атабыз.
Көнүп калдык да ошо.
Туурабы? Божомол 25 жылдан бери эле биз өзүбүздүн күчүбүз менен, өзүбүздүн аракетибиз менен ушул деңгээлге жеттик. Эми 25 жыл мамлекет үчүн бул кичинекей эле убакыт. Ошон үчүн мен ойлоймун, бирок түпкүлүгү, келечеги жакшы болот.
25 жыл биткен дагы күтө беребиз.
Жок, аракет кылабыз биргеликте сиздер менен.
Мен бул суроону деги эле баардык эле жогорку кеңештин депутаттарына бергим келет да. Мисалы ар бир 5 жылда выбор жакындаганда элди ойлоп, элге шан шоокөт менен мындай концерттерди коюп берип, же болбосо акчалай жардамдарды беришип, элге жардам берип, эми эл көзүнө да ар бир 5 жылда выборго элдин үмүтүн актап ошол жерде өтүп кеткенге аракет кылган бул салтка эле айланып калды деп ойлойм. Ар бир 5 жылда кайталанып, быйыл биз жашыбыз жетип выборго катышып ошол нерсени өз көзүбүз менен көрүп ишенип отурабыз. Эми мен суроом төмөндөгүчө: сиз бул жогорку кеңешке депутат болуп ат салышып жатканда сиз артыңыздагы электораттын жардамы менен жеттим деп ойлойсузбу, же чөнтөгүңүздүн жардамы менен депутат болуп эл өкүлү катары отуруп калдым деп ойлойсузбу?
Мен буга көз карашым мындай, эми чындыгында биринчиден бул Кудайдын буйругу, экинчиден элдин колдоосу менен. Акчанын күчү эмес бул жерде. Бул жерде элдин колдоосу
жана Кудай. Кыргыз мамиле жардам бердиби?
Эми каржылык эми каржылык маселе кандай жардам берди? Мен ошол каржылык маселеден улам көп жерге
партиядан бир кошумча сураган жоксуз.
Жок, көп жерге мен мисалы жөн гана инсан катары көп жерге жардам бере алдым каражаттын себебинен. Мына жогоруда айтып өткөндөй айылдардагы жолдорду же дагы ошо окшогон бир мындай материалдык жактан бир жардам бере алдым. Мен ага мисалы өкүнбөйм.
Азаттыктын эл өкүлү деп аталган жаңы долбоорунун алгачкы катышуучусу КСДП фракциясынан жогорку кеңештин депутаты, парламентте бюджет жана финансы комитетинин төрага орун басары Улан Примов болду. Берүүнү Токтосун Шамбетов алып барды.
1-июндан тарта Азаттыктын телеберүүлөрү ЛТР телеканалында. Азаттык сиздин назарга күн сайын кечки саат 9:30 10:00 чейин коомдук саясий турмушка арналган курч талкууларды, адам тагдыры, жаштардын турмушу, аймактардын жашоосу тууралуу кызыктуу видео баяндарды сунуштайт. Ыңгайсыз суроолор телеберүүсү болсо, ар шаршембиде кечки саат 8:00 ого чыгат. Азаттык радиосу, эл айтпаганды биз айтабыз.
Ыңгайсыз суроолордун кезектеги чыгарылышы азыр аяктап калды. Аны эгерде ЛТР телеканалынан көрүүгө үлгүрбөй калсаңыз, биздин сайтка кириңиз, азаттык чекит орг. Ошол жерде баардык видеонун архиви бар. Азыр уктуруубузду эми соңку окуялардын учкай мазмуну менен улантабыз. Анкара Сирия боюнча Орусия менен бекем кызматташуу механизм түзөрүн билдирди. Багдадта өрт кырсыгы 11 ымыркайдын өмүрүн жалмады. Бүбү Мариям Муса кызы жазган Айгүл Манас чыгармасын экстремисттик деп табуу боюнча Жумгал райондук соту чыгарган чечимди облус сот күчүндө калтырды. Бишкектеги Дайыр Асанов атындагы аскер лицейинин 69 курсантыны качканы тууралуу маалыматты башкы штаб түгүнгө чыгарды. Бишкек шаарындагы Тазалык, Зеленстрой жана Бишкек асфальт сервис ишканаларынын кызматкерлери Риодо өтүп жаткан жайкы олимпиадада коло медаль уткан кыргызстандык оор атлетчи Изат Артыковду колдоп флешмоб уюштурушту бүгүн Бишкекте. Тарых жана тагдыр түрмөгү менен улантабыз. Уктуруубузду кечээ 9 августта Нидерланд сүрөткери Иероним Босхтун дүйнө салганына 500 жыл толду. Бул датага байланыштуу чоң көргөзмө бир нече айдан бери Испаниянын борбору Мадриддеги атактуу Прада музейинде жүрүүдө. Иероним Босхтун көркөм мурастары тууралуу Амирбек Азам уулу кеп салат.
Кыргыздар алтынды чаң баспайт дешет. Бул лакап 500 жыл мурда дүйнө көчкөн Нидерланд сүрөтчүсү Иероним Босхо жана анын сүрөттөрүнө да тиешелүү. Адамдын улуулугун, эмгегин жана талантын мезгил менен аныктачу болсок, анда бу жалганды орден медалга, ар кандай сыйлыкка умтулуу жана жан кумарын кандыруу менен жашоо куру азгырык экенин Босхонун тагдыры жана эмгектери коңгуроодо эскерип турат. Болчок сүрөткерди жаш кезинде Иероним ван Ахен же ван Акен деген ысым менен чакырышкан. Сүрөтчүлүктү кесип кылган бул үйлөдө Иеронимдин атасын да, чоң атасын да ван Ахен деп аташкандыктан болочок художник өзүн алардан өзгөчөлөнтүү үчүн туулган шаарынын атына үндөш Босх деген псевдонимди алат. Анын каны тамган Хертоген Босх шаарында 1516-жылы 9 августта көз жумганы чиркөө китебине катталган. Шаарда Босх тууралуу бул жазуудан башка эч нерсе калган эмес. Бирок мезгил сынчы дегендей, Босхтун көп мазмундуу жана табышмактуу чыгармалары сүрөткерди өлбөс кылды. Буга быйыл Голландиянын өзүндө жана башка Европа өлкөлөрүндө тантана менен өтүп жаткан көргөзмөлөр далил. Маарекеге даярдык 16 жыл илгери башталып, Босх тартканы күмөндүү сүрөттөрдү ылгоо үчүн атайын комиссия түзүлгөнүн айтат Бельгиянын падышалык музейинин кызматкери Ирина Донченко.
но они сделали еще...
Голландтар 2000-й жыл эле Маарекени кантип татыктуу тосуп алабыз деп суроо коюшкан жана Босктун көргөзмөсүнө 16 жыл даярдык көрүшкөн. Азыр Херцоген-Боскто сүрөткердин бардык эмгектеринин санариптик көчүрмөлөрү бар. Электрондук технология эски устаттын ар бир картинасын бир нече эсе чоңойтуп алып, кыл калеминин ар бир шилтемин кылдат карап, картинасын кылдат үйрөнгөндү мүмкүн кылды. Херцоген-Боско сүрөткердин ага таандык делген 25 же 26 картинасынын 20-сы алып келинди. Искусство боюнча жол көрсөткүч деген китепти карап отурам. Ал 1996 жылы Москвада орус тилинде чыккан. Анда бүгүнгө чейин Босктун 40 жакын сүрөтү сакталып калган деп айтылат. Азыр биз Босктун сакталып калган 25 же 26 эмгеги бар экенин так билебиз. АКШнын Канзас шаарындагы музейде сакталган Ыйык Антонийдин азгырылуусу деген эмгек Боско же өнөрканасына таандыкпы так билбейбиз. Голландтар искусствоведтерден жана изилдөөчүлөрдөн турган комиссия түзүштү. Ошол комиссия дүйнөдөгү Босктун эмгектери бар музейлерди кыдырып, ал сүрөттөр Боско таандыкпы же жокпу изилдеп чыгышты. Бул чоң чатак менен коштолду, себеби Боско таандык деген эмгектердин бир тобуна анын тиешеси жок болуп чыкты.
Боско арналган маарекелик чоң көргөзмө ушу тапта Испаниянын байтактында өтүүдө. Дүйнөдөгү атактуу Прада музейиндеги май айында ачылган бул көргөзмөгө кирүү үчүн мага 4.5 саат кезекте турууга туура келди. Сүрөткердин туулган шаары Херцоген-Боскто жыл башында болгон көргөзмө да сүрөт өнөрүн сүйүүчүлөрдүн чоң кызыгуусун жаратып, шаардык музейге таңкы 8:00 кечки 8:00 чейин иштөөгө туура келген эле.
Херцоген-Боск шаарындагы көргөзмө элдин чоң кызыгуусун жаратты. Көргөзмө овол саат 10:00-17:00 чейин иштеди. Каалоочулар көп болгондуктан овол көргөзмө 1 саат кеч, анан 2 саат, андан соң 3 саат же кечки 8:00 жабылды. Бул да жетишпегендиктен көргөзмө эртеңенки 8:00 ачылды. Ошондо да бардык каалоочулар бул көргөзмөнү көрө алышкан жок.
Боск өз полотноларында адамдын адаттан тыш кейпин, чымчыктар менен жырткыч айбандардын табиятта жок кебете кепширин, тулкы эки аяктуу жандыктарды, 16-чы кылым үчүн абдан эле футуристтик объекттерди жана адамдын акылга сыйбас жоруктарын тартат. Ал биз көрүп билип турган айбанаттар менен адамдарды түрдүү бөлүктөргө ажыратат да кайра бириктиргенде жексур фигуралар пайда болот. Бул сүрөттөрдү көрүп, жомокпу дейин десең, чындыктай. Чынбы дейин десең, адамдын ички дүйнөсүн жана жаратылыштын сырын аңтарып салган. Бирок да Боск адамдын кылык жоругун ушунчалык юмор менен тарткандыктан картинанын каармандарын аяп кетесиң. Биз да ушундайбызбы деп өзүңө суроо да бересиң.
То, что изображал Боск.
Боск 15-чи кылымда тарткан сүрөттөр бүгүн аябай заманбап көрүнөт. Ошон үчүн сюрреалисттер Боскту өздөрүнүн баштоочусу деп эсептегени бекерден эместир.
Бирок падышалар Боскту дин бузар деп эсептешкен эмес. Анын жердеги лаззаттын багы деген сүрөтүн 1517 жылы Бельгиянын королу Генрих 3-чү сатып алып кан сарайын кооздогон. Кийин бул триптихтиги Испаниянын королу Филипп 2-чи сатып алып, 1593 жылы художниктин башка дагы эмгектери менен кошо Мадридтин четиндеги Эл Эскориал резиденциясына сактоого жиберет. Бул сүрөттөрдүн баары бүгүн Мадридтин Прада музейинде сакталууда. Алардын ичинде жердеги лаззаттын багы, чөп ташуу, өлүмгө татыктуу жети күнөө, баштан ташты алуу, Ыйык Антонийдин азгырылуусу сыяктуу сүрөттөр да бар. Босктун ар бир сүрөтүндө повестке же романга тете сюжеттер катылган. Ошого алардын ар бирине токтолбой, батыш живописинин бурканы деп таанылган жердеги лаззаттын багы деген триптихине назар салалы. Бул сүрөттөрдүн композициялык түзүлүшү жөнүндө Брюсселде жашаган кыргыз художниги Ибрагим Бакировдун түшүндүрмөсүн угуңуздар.
Босктун кумар багы аттуу за зимних наслаждений деген үчилигин алсак триптих деп айтат да. Анын оң жагында бейиштин багы, сол жагында тозок көрсөтүлгөн, ортосунда адам баласы бул дүйнөдөгү жашоосу көрсөтүлгөн да. Триптихтин сол жагындагы сюжетти карасак, бул бейиштин кооз багынын көптөгөн түрдүү жаныбарлар, өсүмдүктөр, ажайып өсүмдүктөрдүн арасында адам менен Еванын жаралышы сүрөттөлгөн. Эгер триптихтин ортончу бөлүгүнө карасак, жер бетиндеги адам баласынын рахатка, кумарга болгон өзүнүн мамилесин, турмушун көрсөтүлгөндө.
20-кылымдын башында сюрреализм агымы кулачын жайып, көркөм өнөрчүлүктө сезим жараткан ойлор маанилүү деп чыгышканда, Босктун фантасмагориялык сүрөттөрү кайра тирилгендей болду. Анын картиналарында 2-3 элес жаратып кубулган жана ойдун учун таптырбай, башыңды айлан көчөк аттырган касиети бар экени байкалды. Сюрреализмдин алдына буудан өткөрбөс алтаны Сальвадор Дали өзүн Иероним Босктун өнөрүн улантуучусумун деп жарыялады. Кунт коюп карасаңыз, Босктун сүрөттөрүндөгү кубулма жана табышмактуу дүйнөнүн сыныктарын же бөлүктөрүн Далинин эмгектеринен сөзсүз табасыз. Нукура талантты мезгил каарта албайт деп ушундан улам айтылса керек. Азаттык эгемендиктин 25 жылдыгына карата биз көргөн доор деген аталышта баяндар жана сүрөт сынагын жарыялайт. 1980-жылдардын аягы, 90-жылдардын башында Кыргызстан тарыхый бурулуш мезгилди башынан кечирип, өлкөнү эркиндиктин жели араласа, кийин ал бороон чапкынга айланып, жашоо турмушту, адамдарды, жалпы коомчулукту таанылгыс кылып өзгөрттү.
Ал мезгил сиздин турмуш тагдырыңызга кандай таасир эткен? Эң мыкты аңгеме, эскерүү, чыныгы фактылар менен көмүскөдө калган көрүнүштөр камтылган блогдордун авторлары ноутбуктар менен сыйланат.
Мыкты сүрөт салган окурманга фотоаппарат ыйгара.
Материалдар 25 августка чейин кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 988 755.
2 жумадай убакыт калды. Эгерде катышам десеңиз бул сынакка келип түшкөн айрым кызыктуу материалдар биздин сайтыбызга дагы чекесинен жарыяланып жатат. azattik.org дарегибиз. Ушуну менен Азаттык радиосунун 10-августтагы кечки эфиринин дагы бир жарым сааты соңуна келип жетти. Берүүнү мен Рахат Кеңешова алып бардым.